siyaasadeed arrimahaas oo dhan waxaas leeyahay saldhigay u tahay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mashambulizi ya Ukraine katika mji wa Belgorod nchini Russia, karibu na mpaka wa Ukraine, yameua watu wawili, maafisa wa Russia wamesema Jumamosi. Mwanamume na mwanamke mmoja walifariki katika shambulizi na watu wengine watatu wamejeruhiwa, gavana wa mkoa Vyacheslav Gladkov amesema katika mtandao wa Telegram. Ilikuwa ni jaribio la hivi karibuni katika mapambano ya makombora ya masafa marefu na ufyatuaji wa roketi katika vita vya Russia kwa Ukraine. Watu watano pia walijeruhiwa wakati ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilipopiga gari katika kijiji cha Glotovo, kilomita 2 kutoka mpaka wa Ukraine, Gladkov alieleza. Pia leo Jumamosi, shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilisababisha moto katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha kampuni kubwa ya mafuta ya Russia ya Rosneft katika mkoa wa Samara, gavana wa mkoa Dmitry Azarov alieleza. Alisema kuwa shambulio dhidi ya kiwanda kingine cha kusafisha mafuta lilizimwa na hakuna vifo vilivyoripotiwa. Mkuu wa ujasusi wa Israel anatarajiwa kuongoza mazungumzo ya sitisho la mapigano na wapatanishi ambayo yataanza tena nchini Qatar siku ya Jumapili, kujibu moja kwa moja pendekezo jipya kutoka kwa Hamas. Chanzo kilicho karibu na mazungumzo hayo kimeliambia shirika la habari la Reuters leo Jumamosi. Mazungumzo kati ya kiongozi wa Mossad David Barnea, waziri mkuu wa Qatar na maafisa wa Misri yataangazia mianya iliyosalia kati ya Israel na Hamas, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa na misaada ya kibinadamu, chanzo kimeeleza. Israel ilisema Ijumaa kuwa itatuma ujumbe wake mjini Doha, lakini haikueleza ni lini itafanya hivyo au nani atashiriki. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitarajiwa kuitisha mkutano wa baraza la mawaziri la usalama kabla mazungumzo hayo. Maafisa wa Israel hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao siku ya Jumamosi, ni siku ya Sabato ya Wayahudi. Wakati Syria inaingia mwaka wa 14 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe bila suluhisho la kisiasa, mashirika misaada ya Umoja wa Mataifa yanaiomba jumuiya ya kimataifa kukumbuka madhila ya mamilioni ya watu ambao wanaendelea kuteseka kutokana na vurugu, uharibifu pamoja na manyanyaso. Miaka 13 ya mgogoro imesababisha idadi isiyofikiriwa ya vifo kwa watu wa Syria, na mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya kuwa mgogoro huo unaendelea kusababisha maafa kwa raia na kuifanya hali ya kibinadamu ambayo ni mbaya kuwa mbaya zaidi. Katika kuadhimisha kumbukumbu ya miaka hii, mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Syria, Adam Abdelmola, na mratibu wa kikanda wa misaada ya kibinadamu kwa mzozo wa Syria, Muhammad Hadi, walitoa taarifa pamoja siku ya Ijumaa wakionya kuwa kiwango cha mahitaji kijawahi kuwa juu kama ilivyo hivi sasa. Wanakadiria watu milioni 16.7 wanahitaji misaada ya kibinadamu, wengi wao wakiwa waathirika wa tetemeko baya la ardhi hapo mwaka jana ambalo limesababisha mgogoro ndani ya mgogoro. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Senegal wanaoupinga utawala wa nchi wameibuka na nguvu kutokana na mapambano ya miaka 3 dhidi ya serikali ya Rais Macky Sall na mahakama baada ya kuachiliwa kutoka gerezani kabla uchaguzi wa mwezi huu, wachambuzi wanaeleza. Kiongozi wa upinzani Osmane Sonko na mgombea wake namba mbili wa urais Bassirou Diomaye Faye sasa wanaweza kutumia kasi mpya kwa ajili ya uchaguzi wa Machi 24 baada ya wiki kadhaa za mgogoro. Waliachiliwa huru siku ya Alhamis chini ya sheria ya msamaha iliyopendekezwa na Sall katika juhudi za kuzima wiki kadhaa za ghasia zilizopelekea ghasia mbaya sana na kuchochewa zilizochochewa na Sall kuahirisha uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari 25. Moto mkubwa uliozuka mjini Cairo uliteketeza moja ya nyumba za kifahari na za zamani zaidi za utengenezaji filamu katika ulimwengu wa Kiarabu zilizoanzishwa miaka 80 iliyopita, mwandishi wa habari wa AFP alieleza. Moto uliteketeza studio ya Al Haram katika wilaya Kiza mjini Cairo na kuchoma kila kitu kilichokuwa ndani na kusambaa hadi kwenye majengo matatu yaliyo karibu ambayo watu waliondolewa kabla ya moto huo kuwafikia. Wakazi wa majengo jirani walikuwa bado wamelala nje katika mitaa ya karibu na hapo alfajiri ya Jumamosi, mwandishi wa habari wa AFP aliripoti. Ajali mbaya za moto ni kawaida nchini Misri, ambako nambari za kupiga moto unapotokea ni nadra sana kuimarishwa na idara ya huduma za dharura mara nyingi haziwasili haraka katika eneo husika. Katika kisa hiki, vyanzo vya usalama vilisema hakuna vifo, ingawa baadhi ya watu waliovuta hewa ya moshi walitibiwa katika eneo la tukio. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jarida la wikendi.
Naam, kutoka Washington DC Marekani, Nairobi Kenya na Dar es Salaam Tanzania, hili ni jarida la wikendi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya America VOA Washington DC.
Nami ni Ivona Kamuntu nikiwa studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Hii leo tunaangalia hali ya usalama nchini Haiti, namna ambavyo jitihada zinafanyika kuhakikisha hali ya kisiasa inakuwa na utulivu.
Na kutoka Citizen TV Kenya, mimi naitwa Nimro Tabu. Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry amekubali kujiuzulu baada ya wiki kadhaa za shinikizo na kuongezeka kwa ghasia katika nchi hiyo maskini ya Caribbean. Hii ni baada ya magenge ya uhalifu kudhibiti sehemu kubwa ya taifa hilo na hata kumzuia kurudi nchini mwake na kulazimika kuishi katika nchi jirani ya Puerto Rico. Kabla ya kuanza mjadala, tutazame ripoti ya Abdul Shakur Abud ambayo ameitayarisha kutoka Sauti ya Amerika.
Tangazo la Ariel Henry kujiuzulu akiwa katika jimbo la Puerto Rico Marekani litokea baada ya viongozi wa kikanda wa jumuiya ya nchi za Caribbean CARICOM kukutana nchini Jamaica na kujadili kuhusu uongozi wa kisiasa wa Haiti. Henry alishindwa kurudi nchini mwake akitokea Kenya, ambako alitia saini makubaliano ya kutafuta msaada wa usalama.
Haiti besoin la paix. Haiti besoin stabilité.
Haiti inataka amani, Haiti inahitaji utulivu, Haiti inataka maendeleo, Haiti inahitaji kujenga taasisi zake za kidemokrasia, na waomba watu wa Haiti kuwa watulivu na kufanya kila linalowezekana kuleta amani na utulivu haraka iwezekanavyo kwa maslahi ya nchi.
Ndege iliyokuwa inamsafirisha Henry akitokea Kenya ilizuiliwa kuingia Haiti na kutua Puerto Rico kutokana na mashambulizi makali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Haiti. Magengi ya uhalifu yameudhibiti mji mkuu wa Port-au-Prince. Wamevamia magereza na kuachilia huru wafungwa. Hali ya dharura imetangazwa na amri ya watu kutoka nje usiku inatekelezwa. Polisi wa Haiti hawana nguvu na zaidi ya vituo 40 vya polisi vimechoma moto au kuharibiwa. Jeshi la taifa halina uwezo wala silaha za kutosha. Magengi yamedhibiti baadhi ya majengo muhimu ya serikali na viongozi wa magengi hayo wanataka kuwa ni sehemu ya serikali. Kenya, ambayo inategemewa kuongoza operesheni za usalama Haiti, siasa za kupinga hatua ya serikali kutuma kikosi cha maafisa wa polisi nchini humo zimeshika kasi. Wanaopinga mpango huo unaungwa mkono na Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa wanasema maafisa wa Kenya hawana ujuzi wa kutosha kukabiliana na makundi ya uhalifu ya Haiti yenye silaha nzito nzito. Serikali ya Kenya ambayo iliahidi kuongoza kikosi cha kimataifa kwa ajili ya usalama wa Haiti tangu Julai mwaka uliopita imesema kwamba imesitisha mpango wa kupeleka polisi hadi serikali mpya Haiti itakapoundwa. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki amesema polisi wake wapo tayari.
There was a small court matter. That small matter has been resolved.
Kulikuwa na swala dogo katika mahakama na limesuluhishwa. Mahakama ilisema tulihitaji tuwe na makubaliano baina yetu na Haiti namna tutashirikiana, na tumesaini makubaliano hayo karibu wiki moja iliyopita. Kwa sasa tupo katika matayarisho na kutuma maafisa wa usalama nchini Haiti.
Ndani ya Haiti, baraza la serikali ya mpito linatarajiwa kuisaidia nchi hiyo kuandaa uchaguzi wa rais kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016. Henri ameongoza Haiti tangu Julai 2021 baada ya kuuawa kwa rais Jovenel Moïse. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Na kuchambua mjadala wa leo tumewaalika wakili na wataalamu wa siasa na migogoro pamoja na uhusiano wa kimataifa. Katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya, tunaye Evans Ogada, wakili wa masuala ya kimataifa. Katika studio za Dar es Salaam, Tanzania, yupo Israel Sontenes, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Nianze na Ogada, waziri mkuu amejiuzulu. Kenya imesitisha mpango wa kuongoza kikosi cha usalama kwa ajili ya Haiti. Ghasia zinaendelea. Wanasiasa na viongozi na magenge ya ndani ya Haiti wanataka kuwa marais sasa. Upi mustakabali wa Haiti?
Kuna shida kwa sababu hatujui haswa nani ataibuka kama rais ama nani atakaye kuwa kiongozi wa nchi hii ambayo imekuwa na shida nyingi chungu zima. Kwa hivyo bado kuna ile hali ya ati ni kufuatilia tu tujue mustakabali wa nchi hii itakuwa aje, lakini kwa sasa itakuwa ngumu kusema ni nani ataibuka kuwa rais ama waziri mkuu kwenye hiyo nchi.
Sana mtu anaweza kujiuliza, achilia mbali pengine uchaguzi ukafanyika kwa nyakati ambayo tunatazamia ifanyike kama itafanyika. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini vikundi hivi vyenye silaha vinakuwa na nguvu kuliko hata vyombo vya ulinzi na usalama.
Kimsingi ijulikane kwamba hali hiyo huweza kujitokeza katika taifa lolote ile pale ambapo kuna ibuka kushindwa kwa asasi za dola husika, kwa maana ule uhalali wa kisiasa na taasisi zile za kijamii, taasisi za kiuchumi, taasisi za kiulinzi na usalama, kwa maana polisi na serikali yenyewe, pamoja na shughuli mbalimbali ambazo zinasimamiwa na taasisi za nchi husika, zinapokuwa zimeshindwa kutekeleza mamlaka yao ambayo yapo katika taifa lao, na hususan baada ya kuonekana pengine kunashindwa kuheshimu ule utawala wa sheria na kuhakikisha kwamba wanazingatia ule utawala bora na utawala wa sheria katika taifa lao. Mambo kama huyo yanajitokeza. Kwa nini yanajitokeza? Yanajitokeza kwa sababu asasi zile rasmi zinazojulikana kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa, Montevideo Convention, pamoja na mikataba mbalimbali ambayo inatambua zile sifa na vigezo vya dola kuitwa dola kimataifa, vinapokuwa vimeshindwa sasa kudhihirika wazi katika taifa lolote lile, kunatoa nafasi kwa makundi mbalimbali kuanza sasa kujijenga na kuanza kuonekana kwamba vinakuwa na ushawishi mkubwa kwa kutumia mabavu na njia ambazo si halali kimsingi.
Na ndio hata sababu ya kuwa na silaha kuzidi hata jeshi.
Yes, na inapelekea pia wakati mwingine hata makundi ya ndani na makundi ya nje ambayo pengine yalikuwa yanatafuta mwanya wa sura hiyo, yanaweza pia kupata nafasi kama tunaoita kwamba zile weak states, failing states, kwa maana kwamba zile taasisi zao mihimili ya dola, kwa maana mahakama, bunge na serikali, vinavyoshindwa kufanya kazi sawa sawa kwa mujibu wa sheria na katiba za nchi zao, mara nyingi hali kama hujitokeza. Ombwe la kisiasa linakuwa limeingia katika taifa la uhusika. Na mwisho wa siku makundi kama wanatokea na kujijenga.
Na asante sana Ivona. Wakili Ogada, tuzungumzie mtazamo. Kwa kuwa ninavyofahamu ni kwamba yamkini mataifa yote ulimwenguni yako wanachama wa makundi ama vyombo ambao wameanzisha, hasa ikiwa ni wanachama katika mataifa ambayo ni majirani. Si tofauti kwa taifa la Haiti, manake liko katika taifa hili, liko katika muungano ambao unafahamika kama CARICOM, ambao umeleta mataifa mengine yaliyoko katika eneo hili la Karibiana. Lakini kwa nini tatizo la Haiti haliwezi kutatuliwa na kwa mfano muungano kama huu, na imechukua muda mrefu? Ni kitu gani ambacho kinazuia, ama miungano kama hii tena haina maana kwa mataifa ambayo yanakumbwa na misukosuko? Chukulia pia tuko sasa hivi katika Umoja wa Mataifa. Hili lingekuwa ni jukumu la Umoja wa Mataifa katika kuleta matatizo. Ndio tunafahamu Haiti imekuwa na matatizo pia na Umoja wa Mataifa, ambao hapo awali imewahi kutuma wanajeshi wake wakashutumiwa kwa sababu ya mauaji ya jinai, masuala ya ubakaji na kadhalika. Kwa sasa hivi hakuna imani kutoka kwa wananchi wa Haiti na hata wapiganaji kuweza kutatua. Je, ina maana kwamba miungano hii sasa huwa haina maana tena katika kutatua mizozo ambayo mataifa yanajikuta, ukitumia mfano wa Haiti?
Miungano hii haswa inasaidia, ukiangalia kama kanda yetu ya Afrika Mashariki tuna EAC. EAC imesaidia sana kutatua shida zetu kwa kiasi fulani. Muungano ambao uko kule maeneo ya Haiti ni muungano wa kimataifa ya Kikaribiani, yani CARICOM. Na CARICOM, shida za CARICOM ni nyingi pia, kwa sababu unapata pale masuala ya kifedha, kutoaminiana. Wale wangwana walio Haiti for a long period hawaamini any grouping ambayo ina nasibiana na hawa wa Marekani kwa mfano. Sababu ukienda pale ukijaribu kusaidia na uko pamoja na wa Marekani, kuna ile hali ya atiati kuangalia na historia yao. Unapata kama in the 60s and 70s tulikuwa na the Duvalier duo, baba na mwana wake wakitawala ambao walikuwa nasaidiwa na Marekani. Kwa hivyo hiyo history, that trauma iko, na hawaamini sana any grouping that imeongozwa ama inasupportiwa na Marekani.
Sasa kitu ambacho ni cha kutatua matatizo kama haya kwa kifupi sana ni kwamba lazima kuwe na imani. Imani itarejea vipi kwa wana Haiti kukubali msaada kutoka nje? Manake ilivyo sasa ni kwamba wao wenyewe hawawezi kutatua matatizo yao. Kuna makundi tofauti ya wapiganaji, hata kuketi chini pamoja ni vigumu. Sasa kama hawawezi kubali ushauri kutoka nje, imani itarudi vipi?
Lazima waanze wao wenyewe. Mdahalo lazima ufanyike wao ndani kwa ndani, kwa sababu wana Haiti wana suspicion ya outsider sana. Kwa hivyo nyinyi mkienda pale, niliona CARICOM wakisema uchaguzi ifanywe, kuna sijui transitional council itabuniwa. Kama wana Haiti hawatafanya masuala yao kivyao na wazungumze wao kivyao, mtu yoyote kutoka nje atakuwa na ile suspicion, wewe hatukutaki, wewe ni outsider. Ama ukisupportiwa na Marekani na nchi zingine, hautaweza kumudu nchi, hautaweza kuongoza nchi, kwa sababu utaangaliwa na suspicion.
Na bila shaka ni mengi ambayo yako kwenye vinywa na hata kwenye fikra za wananchi ulimwengu mzima kuhusiana na taifa la Haiti ambalo limekumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Sasa moja kwa moja basi tuangalie jedwali letu na yale ambayo tunayapa kipaumbele kwa sasa hivi, tukiangazia mzozo nchini Haiti baada ya Ariel Henry kujiuzulu. Sasa muungano wa mataifa ya Kikaribiani maarufu CARICOM, ambao kiongozi wake ni rais wa Guyana Irfan Ali, umepongeza hatua ya waziri mkuu Ariel Henry kujiuzulu na kusema kuwa mataifa wanachama yamebuni baraza la marais ambalo litakuwa na wachunguzi wawili wanachama, saba wa mataifa wanachama, pamoja na maafisa kutoka sekta binafsi, mashirika ya kijamii na kiongozi wa kidini. Shughuli yao ni ipi basi? Imearifiwa kwamba baraza hilo limepewa jukumu la kumteua waziri mkuu wa muda, huku wawaniaji kwa ama wanaowania kuwa rais huko Haiti wakizuiwa kushiriki kwenye mikakati ya mpito. Baraza hilo pia litashirikiana na waziri mkuu wa muda katika kuandaa tarehe na vilevile zoezi zima la uchaguzi nchini Haiti. Tugeukie masuala ya usaidizi, manake yamekuepo masuala ambayo yameangaziwa na mataifa ambayo yamejitokeza kutaka kusaidia Haiti, lakini michango ya wahusika imekuwa ni ipi? Kwa mfano sasa tugeukie swala hili la Marekani, na ni kwamba waziri wa masuala ya kigeni kutoka Marekani Anthony Blinken amesema kuwa Marekani itatoa dola milioni 100 kusaidia katika jitihada za walinda usalama, huku dola nyingine milioni 33 zikitolewa kwa ajili ya kutoa msaada kwa raia wa Haiti, hasa wakimbizi. Hii itafikisha dola 300 kwa dola milioni 300 ambazo Marekani imeahidi kwa taifa hilo. Lakini fedha hizi sharti ziweze kuidhinishwa na maseneta nchini Marekani, huku Umoja wa Mataifa vile vile ukisema kuwa hazina yake ina dola milioni 11 pekee za kusaidia Haiti, na fedha nyingine paka kufikia sasa hazijatolewa. Mexico pia imeahidi msaada wa kifedha, lakini haijaweza kutangaza itatoa kiwango gani cha fedha. Kwa upande wake, UN inaamini kuwa makundi ya wapiganaji wa Haiti wamepata silaha kupitia ulanguzi nchini Marekani. Aidha, kufikia sasa takriban watu 1,362 wamefurushwa makao kutokana na utovu wa usalama. Hai basi, tuangalie mzozo ambao umesababishwa na wapiganaji, manake ndio wamesababisha hali tete nchini Haiti. Kwa sasa, Jimmy Cherizier, maarufu Barbecue, ndiye anaongoza kundi kubwa la wapiganaji. Cherizier aliwahi kuwa afisa wa polisi nchini Haiti kabla ya kuanza pingamizi dhidi ya serikali. Ametishia kuvamia hoteli ambazo zinawalinda wanasiasa ambao wamefanya kazi au kumsaidia waziri mkuu aliyejiuzulu. Idadi kubwa ya wanasiasa imetorokea nchi za ughaibuni. Sasa Cherizi anasisitiza kuwa umwagikaji wa damu utaendelea hadi utawala mbaya uangamizwe Haiti kabisa. Kufikia sasa, mataifa ambayo yaliahidi kupeleka walinda usalama hayajafanya hivyo, na badala baada ya waziri mkuu kujiuzulu hakuna uhakika wa hilo kufanyika angalau kwa sasa. Mataifa yaliyoahidi kupeleka walinda usalama ni pamoja na Marekani, Benin, Chad, Bangladesh, Barbados, Bahamas na vile vile Kenya. Nafikiri kwa kifupi haya ndio masuala ambayo tunayapa kipaumbele, lakini kwa mengi zaidi hem tusikize kwanza kauli za wananchi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na mzozo unaoendelea Haiti.
Usalama wa nchi ya Haiti ni muhimu sana, sababu inaathiri hata nchi zingine duniani. Magenge ya uhalifu ya uuzaji wa silaha, madawa ya kulevya, kesi za utekaji zimekuwa ni nyingi sana katika nchi ya Haiti. Kwa hiyo hata hali ya usalama katika nchi ya Haiti imekuwa ni ndogo sana, ambayo inakuja kuathiri hadi nchi zingine hapa duniani. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo zina influence katika Baraza la Umoja wa Mataifa zingeshirikiana pamoja katika kuimarisha ulinzi na usalama wa Haiti, lakini pia kuwapa elimu taratibu wastarabiki wa watu kwamba yale machafuko si njia bora ya kutatua migogoro yao katika jamii yao.
Mimi naiona Haiti kama bado hawatakubali kusimama wenyewe na kufanya maamuzi kama taifa huru, bado migogoro ya itilafu kati ya waziri mkuu na rais itaendelea kuwepo tu, kwa sababu changamoto haikuwa mara moja. Kikubwa zaidi ni wao kama nchi, kama taifa, waweze kukaa na kuona namna gani ya kutengeneza sheria nzuri ambazo zitawaligadi waweze kujiendesha wao wenyewe basi na kuwa wategemezi sana. Ukiangalia mataifa mengine kama mataifa kama Jamaica, nao walikuwa na changamoto kubwa kama hii, lakini Jamaica walipoamua kuingiliwa katika mambo yao ya ndani, hii political instability imekuwa hazipo kabisa kwa taifa kama Jamaica.
Israel, Henry amekubali kuondoka, lakini na bado ana majukumu ya kutekeleza. Hilo baraza ndipo liliundwe, lazima naye achangie pakubwa. Leo amenukuliwa na vyombo vya habari vikisema kwamba amesema ndio atatekeleza wajibu, lakini lazima iwe ndani ya sheria. Si kwamba watu wamejikusanya mahali wanafanya vurugu waachiliwe nchi, lazima iwe katika mustakabali wa sheria. Kwa mazingira ya sasa ambapo usalama ni mbovu Haiti, inawezekana makubaliano ya kisiasa yakafanyika au hata uchaguzi ukafanyika pasipo kikosi cha usalama kilichopendekezwa kutoka nje?
Inakuwa ni kazi kubwa sana na ngumu, kwa sababu itahitaji kwa sehemu kubwa uwajibikaji kwa taasisi na mashirika ya kieneo na kikanda ya eneo lile yaweze kujitoa kwa dhati kuisaidia Haiti. Kwa sababu ukiangalia alivyosema Henry ni sahihi, lazima kuwe na miongozo ya kisheria ambayo itawaleta pamoja makundi yote hayo. Kama haipo, itahitajika basi pengine usaidizi wa walinzi wa amani kutoka mataifa yale ambayo pengine alikuwa ameahidi yaweze kutekeleza jukumu hilo. Na nafikiri upo muhimu sana kuona mataifa yaliyoahidi pia michango hali na mali ya kifedha ziweze kutolewa ili pengine zoezi na mpango huo mzima wa ujenzi wa amani uweze kuanza kwa uzuri kabisa ili kuwasaidia, kwa sababu wako njia panda katika wakati ambao sasa nafikiri wamekata tamaa. Tunaona kwa vyombo vya habari jinsi ambavyo watu wanaendelea kufa, wanapoteza matumaini, watu wanaacha nyumba zao, na ukatili wa kila aina ambao unaendelea katika miji na maeneo ya Haiti unahatarisha hali ya amani na utulivu, na hata kuweza kuathiri pengine jumuiya za kimataifa. Maana yake kinachoendelea Haiti kinapoendelea kutazamwa na kuangaliwa na mataifa ya dunia nzima, kwa sehemu kubwa huwa yanaacha fundisho ambalo si zuri, na anaweza kaathiri namna ya kujenga na kuheshimu ule utu na haki za binadamu katika dunia. Hilo ni kubwa sana, lazima mchango huo uweze kuonekana kutoka Umoja Mataifa wenyewe na taasisi nyingine za kieneo na kikanda.
Asante Israel, na bila shaka unavyosema ipo kazi, na ipo kazi pia hata utulivu ukirejea kuondoa hizo silaha kutoka kwa mikononi mwa raia. Tunakamilisha jarida la wikendi. Tumeangazia hali ya kisiasa na usalama nchini Haiti na juhudi za kutafuta utulivu nchini humo kwa kushirikisha jumuiya ya kimataifa. Tumekuwa na wakili Victor Gada akiwa ni Evans Ogada Kunradi akiwa Nairobi, Kenya, na Israel Sonstenes, mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa Dar es Salaam. Asante kwa wachambuzi wetu. Watangazaji wako wamekuwa Ivona Kamtu akiwa Azam TV Tanzania, Nimrod Tabu akiwa Citizen TV Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa VOA Washington DC. Asante kwa kutazama.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha jarida la wiki ambacho kimeongozwa na Kenneth Bwire kutoka hapa studio zetu za Washington DC. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakusomea muktasari wa habari. Napenda pia kukumbusha kwamba matangazo haya yanaweza pia kupatikana kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia redio zetu shirika, ikiwemo pia Radio Free Africa inayopatikana kule nchini Tanzania. Hali kadhalika Citizen Radio ya nchini Kenya. Na hivi sasa basi, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Mashambulizi ya Ukraine katika mji wa Belgorod nchini Russia katika mpaka wa Ukraine yameua watu wawili, maafisa wa Russia wamesema hii leo Jumamosi. Mwanamme na mwanamke mmoja walifariki katika shambulizi na watu wengine watatu wamejeruhiwa, governor wa mkoa Vyacheslav Gladkov amesema katika mtandao wa Telegram. Maafisa wa Pakistan wamesema hii leo kuwa bomu la kujitoa mhanga la ndani ya gari na shambulizi la bunduki katika kambi ya jeshi kwenye eneo karibu na mpaka wa Afghanistan liliua wanajeshi wasiopungua saba, wakiwemo maafisa wawili, na kujeruhi wengine wengi. Shambulizi hilo la mapema asubuhi lilitokea katika wilaya tete ya mpakani ya North Waziristan, ambako wanamgambo wenye uhusiano na kundi lililopigwa marufuku la Tehrik a Taliban Pakistan au TTP mara kwa mara wanavilenga vikosi vya usalama. Mkuu wa ujasusi wa Israel anatarajiwa kuongoza mazungumzo ya sitisho la mapigano na wapatanishi ambayo yanaanza tena nchini Qatar kesho Jumapili, kujibu moja kwa moja pendekezo jipya kutoka kwa Hamas. Chanzo kilicho karibu na mazungumzo hayo kimeliambia shirika la habari la Reuters hii leo Jumamosi. Mazungumzo kati ya kiongozi Mossad David Barnea, waziri mkuu wa Qatar na maafisa wa Misri yataangazia mianya iliyosalia kati ya Israel na Hamas, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa na misaada ya kibinadamu, chanzo kimeeleza. Na wakati Syria inaingia mwaka wa 14 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe bila suluhisho la kisiasa, mashirika misaada ya Umoja Mataifa yanaiomba jumuiya ya kimataifa kukumbuka madhila mamilioni ya watu ambao wanaendelea kuteseka kutokana na vurugu, uharibifu pamoja na manyanyaso. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.